me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Në shumicën e shteteve australiane ka nisur viti i ri shkollor. Po çfarë masash janë marrë në përshkolla dhe si do të administrohet vaksina e COVID-19 atje? Ndjekim raportin. Vitin e kaluar, në Australi u mbyllën 10 shkolla të cilat më pas duhet të pastroheshin pas ekspozimit ndaj virusit korona. 10 e mira nxënës filluan që të mësojnë nga shtëpia për herë të parë. Grupet e mësuesve thonë se Australia mund të shmang mbyllje të tjera këtë vit, duke ia dhënë stafit vaksinën në momentin që ajo është në dispozicion. Aktualisht, mësuesit nuk përfshihen në planin e administrimit të vaksinës në Australi. Kjo do të thotë që ata do të jenë në gjendje ta marrin vaksinën të parët, vetëm nëse janë në grupin e rrezikut ose nëse kanë një status mjekësor që ja garanton këtë. Sekretari i sindikatave të pavarura të arsimit, Mark Northam, thotë se qeveria australiane duhet të ndryshojë mënyrën se si do të administrojë vaksinën tek mësuesit.
We believe that our members in schools should be included in either phase 1 or phase 2 of the rollout. We believe that
Ne besojmë se anëtarët tanë në përshkolla duhet të përfshihen në fazën 1 ose në fazën 2 të dhënjes së vaksinës. Mendojmë se arsimi në vitin 2021 nuk duhet të ndërpritet. Nuk është garë, nuk po bëjmë shaka. Thjesht duam ta kujtojmë qeverinë federale se duhet të na japin prioritet. Mjafton vetëm një student apo vetëm një anëtar i stafit për të mbyllur një shkollë të tërë. Një gjë të tillë nuk duam ta shohim në vitin 2021, tha ai. Ndërkohë dhe vendet e tjera po fillojnë që të konsiderojnë qasje të ndryshme. Për shembull, Rusia i ka dhënë mësuesve të saj aksesin prioritar për vaksinën e saj Sputnik 5 në grupin e parë. Përparësi ka patur edhe një peticion britanik i cili kërkon që mësuesit të marrin përparësinë në dhënien e vaksinës. Ky peticion ka mbledhur gatër 500,000 nënshkrime. Zoti Northam thotë se mësuesit kanë bërë një punë të pabesueshme. Ata janë përshtatur shumë mirë pandemisë në vitin 2020, por shumë prej tyre nuk ishte e lehtë. E disa prej tyre janë të shqetësuar në momentin që do të kthehen në punë.
Naturally, our members are concerned about returning to school. They've demonstrated that they can manage complex situations.
Natyrisht, anëtarët tanë janë të shqetësuar në momentin që do të kthehen në shkollë. E kanë treguar se mund të menaxhojnë situata komplekse, mund të edukojnë nxënësit nëpërmjet internetit. Kanë bërë me të vërtetë një punë fantastike. Jemi me të vërtetë të impresionuar me punën që kanë bërë, por është shumë e vështirë të jesh mësues dhe të funksionosh me një mask brenda një klase. Ju mund ta imagjinoni këtë, apo jo? Plani i shpërndarjes së vaksinave në Australi jep përparësi atyre personave që janë në rrezik të marrjes së virusit për shkak të ekspozimit të vazhdueshëm ndaj tij, si dhe personat që ndodhen në rrezik për shkak të sëmundjeve kronike. Përfaqësuesi i Shoqatës Mjekësore Australiane Chris Moy i tha SBS News se mësuesit mbushin një rol thelbësor në shoqëri, por megjithatë, ata nuk janë në rrezik për marrjen e virusit COVID-19.
Is there, but urgent relative to others, and they will need to look at this the ranking in a quite a long queue. For example, I think hotel quarantine.
Urgjenca është aty, megjithatë nevoja urgjente në krahasim me të tjerët nuk ekziston. Ka një radh të gjatë. Për shembull, mendoj se personat që punojnë nëpër karantinat e hotelit, banorët e kujdesit për të moshuarit, punëtorët dhe stafit e linjës së parë nëpër spitale apo policia, kanë nevojë më tepër se të tjerët. Pra duhet të shohim mënyrën se si kombinohet rreziku kush ka të ngjarë të sëmurët, sidomos për personat që vuajnë nga sëmundje të rënda kronike. Të hënën qeveria australiane e rishikoi planin e saj të vaksinimit, duke përfshirë këtu edhe fëmijët e moshës 16 vjeçare e lartë. Plani vaksinës thotë se fëmijët nën moshën 16 vjeçare do të imunizohen vetëm nëse sugjerohet nga mjeku. Pediatra e sëmundjeve infektive dhe drejtoresha e qendrës kombëtare për kërkimin dhe mbikëqyrjen e imunizimit, profesoresha Christine McCartney, thotë se ka të ngjarë që të kalojnë vite dhe jo muaj përpara se të sugjerohet që të vaksinohen edhe fëmijët e vegjël.
Although a number of COVID-19 vaccines are licensed in other countries, there are no vaccines registered for anyone younger than 16. So it will be some time.
Megjithëse një numër vaksinash të COVID-19 janë licencuar edhe në vende të tjera, nuk ka vaksina të regjistruara për personat nën moshën 16 vjeçare. Pra do të kaloj disa kohë, ndoshta edhe më vonë se 2021, përpara se të shohim vaksina të regjistruara për përdorim tek fëmijët. Kjo tregon me të vërtetë se ky grup i popullatës nuk është në nevojë të menjëhershme në kontrollin e pandemisë. Pra nëse stafi dhe studentët nuk janë në listën e prioritetit për marrjen e vaksinave, atëra mund të jenë të sigurta shkollat australiane gjatë periudhës së pandemisë. Shkollat drejtohen nga shtete dhe territore. Komiteti Australian i Mbrojtjes së Shëndetit i ka dhënë shkollave në të gjithë vendin një seri udhëzimesh për të mbrojtur stafin dhe studentët nga COVID-19. Në këto masa përfshihet ndarje klasave më të vogla, rirregullimi i mobiljeve nëpër klasa, maksimizimi i distancave kur është e mundur, pushimet e drekës, si dhe minimizimi i përzierjes nëpërmjet niveleve të ndryshme brenda vitit. Profesoresha McCartney thotë se ka shumë rëndësi që këto masa të respektohen në mënyrë rigoroze.
There's so many measures that work together, and I think it's only going to be a tweak to these if at all in early 2021.
Ka kaq shumë masa të cilat funksionojnë mirë së bashku dhe mendoj se do të ketë një ndryshim shumë të vogël në lidhje me vitin e kaluar. Kjo sigurisht përfshin mënyrën se si mund të mblidhen fëmijët së bashku, llojet e aktiviteteve që mund të bëjnë, higjienën, pastrimin e mjedisit nëpër klasa, sasinë e personave që mund të vizitojnë shkollën, normat e testimit të jenë më të larta, mësuesit dhe fëmijët nuk duhet të vinë në shkollë nëse janë të infektuar e të tjerë. Programi i vaksinimit në Australi do të fillojë rreth fundit të muajit shkurt. Dozat e para të Pfizer tani janë nisur. Për masat mjekësore dhe shëndetësore që ekzistojnë në mbështetjen tuaj kundrejt COVID-19, mund të vizitoni sbs.com.au/coronavirus. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.